Єхескіль, 33 баб. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, халқың мен лав етіп, оларға бойле айт. Егер мен бір мемлекетке қаршы қылыш көтергенде, шу мемлекетнің халқы бір адам сайлап, оны озны қарауыл етіп қойса, ве шу адам мемлекетке қаршы дженк яқынлашқанын көріп, боразан чалса ве халқа білдірсе, кім боразан сесіні ештіп те, сақынмаса ве қылычнен адамлар келіп оны өлдірсе, шу адам өлімінде озы қабатлы. Боразан сесіні ештіп те, сақынмаған олса, өлімінде озы қабатлы, сақынған адам исе сақ қалажақ. Ләкін қарауыл дженкнің яқынлашқанының көріп, боразан чалмаса, ве халққа білдірмесе, ве қылычнен адамлар келіп, халқының арасындан бұрысыны өлдірсе, шу адам оз гунасы үчін өлдірілежек, амма оның өлімі үчін мен қарауылны қабатлы япажағым. Инсан оғлы, мен сені Исраил халқына қарауыл деп қойдым. Менің созымны дейлейжексің де, халққа менің сөзлерімні аңнатажақсың. Егер мен яман бір кішіге, «Эй, яман адам, сен мұтлақа олей джексің» десем, сен ісе оны яңлыш елінден қайтармақ үчін, оңа бір шей айтмасаң, бұ яман адам оз қабатлары үчін олей джек. Оның олымы үчін ісе, мен сені жевапқа чеке джегім. Амма сен яман адамны ярамай елінден қайтармақ үчін, оны тен бейелеген олсаң, о ісе елінден қайтмаған олса, о, оз қабатлары үчін өлежек, сен ісе жаныңны құтаражақсың. Инсан оғлы, Исраил халқына бойлы айт, сізлер ақсыз япқанларымыз ве гуналарымызның үйіку бізім ұстымызды, олар үчін янып күйеміз, насыл яшап олырмыз дейсіңіз. Оларға шойле жевап бер, озумнен ант етем, дей Раббы Тааля. Мен гунахкарның олымыны істемейім, амма оның ярама елларындан қайтып, яшайжағыны істейім. Қайтыңыз, оз яман елларыңыздан қайтыңыз, Исраил халқы, сіз олмек керексіңіз ма? Инсан оғлы, сен халқыңа айт. Доғыры кіші гуна япса, оның доғырылығы оны құтарып оламас. Ярамай кіші ярамайлығындан қайтса, оның ярамайлығы оны ғайып әтмес. Доғыры кіші гуна япса, сақ қалдырылмай жақ. Егер мен доғыры кішіге мұтлақа яшай жақсың десем, ойысе оз доғырылығына ишанып, яманлық япса, оның япқан яқшы ішлерінің іч бұрысы аңылмай жақ, о япқан яманлығы үчін өлежек. Егер мен бір яман адамға сен мұтлақа өлежексің десем, ойысе гуналарындан чевіріліп, яқшы ве доғыры ішлер япып башласа, залогны қайтарып берсе, қырсызлаған шейлер үчін одеме етсе, яшайыш берген низамнамелерге көре яшаса ве ярамайлық япмаса, о мұтлаға яшайжақ, олмей жектір. Япқан гуналарының бұрысы оңа қаршы аңылмай жақ, о адалетлі ве доғыру ішлер япса мұтлаға сағ ола жақ. Сенің халқың Раббының елі доғыры дегіл дей, оларының елі ісе доғыры дегіл. Егер доғыры кіші доғырылығыны ташылап, ярамай шелер япып башласа, ярамайлығы үчін өлежек. Егер ярамай кіші ярамайлығындан қайтып, адалетлі ве доғыры ішлер япып башласа, япқан доғыры ішлері үчін яшай жақ. Сізлер ісе Раббының елі доғыры дегіл дейсіңіз. Исраил халқы, мен сізлерінің ербіріңізні япқан ішлеріңіз үчін сут етежем. Сургун етілгенімізден 12-нче елінда, 10-нче айның 5-нче күнінде Иерусалимден қачып құтылған бір кіші маңа келіп, Иерусалим йықылды, деді. Амма қачып құтылған адамның келмесінден әвел, ақшам Раббының қолы үстімде еді, ве о саба қачақның келмесінден әвел тілімні чазды. Менім тілім чазылды, ве мен айтып башладым. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы. Исраил топрағының иқтырылған ерлерінде яшағанлар шойле дейлер. Ибраим бір озы еді, амма шу топрақның сабысы олды. Бізлер ісе чоқмыз, әбет, бұ топрақлар бізге мүлк оларақ берілді. Шуның үчін оларға бойлы айт. Раббы Тааля шойле дей. Сізлер етіні қанынен берабер ашайсыз, пұтларға ибадет етесіз, ве қан төкесіз, ве шу топрақның сабылары олмаға істейсіз ма? Сізлер қылычларыңызға ишанасыз, пиш шейлер япасыз, бір-біріңіздің апайларыны арамлайсыз, вешу топрақның сабылары олмаға істейсіз ма? Оларға шуны айт, Раббы Тааля шойле дей, «Озу мнен ант етем, иқтырылған ерлерде яшағанлар қылычтан олежеклер. Тарлада яшағанларны кейік айванларға аш етежем. Қалелерде ве қобаларда яшағанлар исе өлдіруші хасталықтан йоқ олажақлар». Мен бұ топрақларны бақымсыз сахраға чеверечем. О мақтанған күчі куветі ғайып олажақ. Исраил дағлары бом бош қалажақ, анда кімсе кечмейжек. Мен оларның япқан післіклері ічун, шу топрақларны бақымсыз сахраға чеверген сон, олар мен Раббы олғанымны білерлер. Инсан оғлы, халқың оз евлерінің дуарлары янында ве қапыларының түбінде сенің аққыңда лаф етелер. Бір-біріне, аға қардашына бойлы айталар. Айды барып, Раббыден келген хабарны дыңлейік. Менім халқым сұру-сұру саңа келе, сенің оғыңде отырып, сөзлеріңні дыңлей. Ама оларны бежерми. Олар тек беден істеклері аққында лаф етелер, тек оз файдасы ічін іш япалар. Бақ, сен олар ічін татлы сеснен беден істеклері аққында түркілер сөйлеген ержі кібісің. Гузел чалган чалгыжысын. Олар сөзлеріңні динлей, ама іш бұрыны бежермелер. Буларның епсі дуньяға келгенде, шу мұтлаға бежерлежек, олар араларында пейгамбер олғанына аңнарлар.